Pastāst, kāda vispār bija spēle?
Spēle bija tāda diezgan tāda saspringta. Var teikt, gaidījām sākumā viens otru kļūdus, viņi tā kā vairāk varbūt tās forsē, bet mēs var gaidījām viņu kļūdus, arī sagaidījām pirmajā gvardu gūmā, otrajā arī viņš bija bišķi nodulēja. Tā arī realizējām savas momentas un novedām spēle līdz uzvarē.
Kā tu vērtē savu sniegumu pirmie vārdi KHL?
Tur jāpasīgāt arī, protams, Laurim, bet labi ieraudzīju, labi atdevu, bet metiens arī tā kā no rīta treniņā atprādē, tieši tādu metienu, tik pieņem met augšā, bet nu var spēl pats kopumā apmierināt un viss kārtībā.
Izskatās, ka tu esi ievities vispār KHL pret Torpedo rezultīvu piespēlu tagad vārdi, kā jūties vispār līgā?
Nu, tā, ja godīgi vēl tur pietrūkst, tā kā mazliet tā kā pārliecīts, bet, nu, lēnām, palēnām, tā kā jūtos labi, viss notiek, un cerams, ka viss tikai progress turpināsies.
Ar maiņas biedriem Džeriņu un Meju arī esi labi saspēlējies, tā izskatās.
Mums, jā, mums kaut kā baigi labi saiknes savaidosies, baigi neko daudz nesarīžģījām, tā kā mēs spēlēt vienkārši, jo vienkārši es visu novēr pie labi rezultās.
Komandas biedri tev kaut kā apsveic pēc spēles par pirmajiem vārtiem?
Nu, viss piegāja apsveic par Milānas atskāves, katrs savādāk atsveic.
Labi, paldies tad.